bija izsludināts konkurss par Rīgas starptautiskās autoostas attīstības koncepciju, kurā tika aicināti piedalīties starptautiskas mēslas konkurss, kurā tika aicināti piedalīties arhitekti, principā no jebkurienes, lai sniegtu labāko risinājumu, kā tad šajā pilsētas centrā, vēsturiskajā centrā ar īpašajiem abūs noteikumiem un nelielā zemes gabalā varētu attīstīt modernu autoostu. Esam saņēmuši 7 piedāvājumus. Konkursa komisija ir, žūrijas komisija ir izvērtējuši šos piedāvājumus un notiks konkursa slēgtās daļas atvēršana, respektīvi, ja viņi tagad bija izskatāmi kā ar devīzēm, nezinot, kas šos no iesniedzis ir, tad notiks šo devīžu atšifrēšana un paziņošana, kas ir piedalījies un kādi ir rezultāti konkursa.